Karijera, porodica, novac. Šta je sve uspjeh jedne žene? Sve tajne uspješnih žena.
Uređuje i vodi Sanita Jerković-Ibrahimović.
Poštovani slušalci, dobro večer i dobrodošli u još jednu emisiju Sve tajne uspješnih žena. Moja večerašnja gošća, svima veoma dobro poznata, interpretatorka Sevdaha, gospođa Vesna Hadžić, dobro večer i dobrodošla.
Dobro večer i dobro vas našlo i prije svega ja bih da pozdravim sve moje Brčake i slušalce Radio Brčkog.
Meni je drago evo da smo uspjeli nakon ove korone i ovih nemilih događaja da se konačno sastanemo i da budete gošća u mojoj emisiji. Nekada smo davno imali priliku da razgovaramo, ali evo nikad nije dosta, pogotovo kad imamo ljude koji mnogo znače, u ovom slučaju jeli, kad je u pitanju Sevdah. Vesna, ja bih vas zamolila evo na početku malo da se jednu kratku ličnu kartu. Koja je stvar Vesna Hadžić, za početak kažeš Brčanka naša.
Brčanka koja je rođena ovdje, završila osnovnu školu i gimnaziju i evo i muzičke korake. Prve muzičke korake sam napravila u svom rodnom gradu. Kasnije, poslije završene gimnazije, upisala sam elektrotehnički fakultet. Nažalost, eto, u stvari, došla sam do pola, pa sam završila umjesto studija na elektrotehničkom fakultetu, završila sam u studiju radio televizije Bosne i Hercegovine. Počela sam raditi za njihov arhiv, snimati arhivske snimke. Nakon toga sam snimala i arhivske snimke za muzičku akademiju u Sarajevu, pa onda tu su i mnogobrojni festivali kao što su Iliđa, Sarajevo i mnogobrojni kasnije Lukavac, a prethodno dok sam živjela u Brčkom nekoliko puta sam bila i predstavnik svog grada na studentskom ljetu u Maglaju, na festivalu u Vitezu i eto uvijek sam ono kao Brčanka i ne samo ja, nego inače i svi Brčaci koji su nastupali na tim festivalima redovno su nosili nagrade, poput i Nermine naše, Sina Nagić, pa ne znam, Fahrete Jagić. Fahreta je pjevala drugu vrstu muzike, ali ona je u svom rangu, ona isto tako osvajala nagrade. Nermina također, uvijek smo neke uspjehe, valjda tako je to takav kraj uvijek koji je izrodio mnogo tih ljudi koji su i muzikalni i nadareni za pisanje i za druge.
Umjetnici, imamo dosta umjetnika, ja kažem često Brčko je rasnik.
Jeste, kad je u pitanju. Ima dosta i slikara i kipara. I
svega, hvala
pa
Bogu.
Svega.
Da se vratimo na te same početke. Sjećate se svog prvog nastupa i kako je krenulo to sa pjevanjem? Ko je otkrio taj vaš talent? Je to bilo u školi možda osnovno?
U školi, u osnovnoj školi. Ja sam išla u osnovnu školu Nastu Nakić i tamo je bila učiteljica jedna Ljubica, koja je nekada u Begovači radila kao učiteljica i dolazila je u porodice, družila se sa roditeljima od svojih đaka. Tako da je ona malo načula da ja imam nekog talenta i onda je ona mene pozvala da nastupam na festivalu Mladi graditelji i od tada, eto, redovno sam nastupala na festivalima Mladi graditelji. I kao što sam rekla, eto i kasnije, uključila sam se u kulturno-umjetničko društvo Veljko Lukić Kurjak, pa sam tamo pomalo igrala folklor i onda smo sa tim kulturno-umjetničkim društvom kasnije išli u Njemačku, u Austriju, obišli pola Evrope.
Kako je to bilo lijepo?
Pa divno, to su po meni najljepši nekako, najljepše vrijeme kad se putovalo sa kulturno-umjetničkim društvom, onda i djeca smo bili, tako da ono prvi puta negdje smo išli na zapad, pa je to nama sve tako bilo interesantno i kažem, to su mi nekako najljepši dani i sad ja odem na koncerte i vani i po Bosni i Hercegovini, ali tad je nekako bilo sve najslađe.
Najslađe.
Yes.
Recite mi koliko su roditelji vam bili podrška u svemu tome? Jesu li željeli da se bavite muzikom?
Pa jako puno. Mnogim Brčacima je poznato da je moj otec radio u pošti, ali je njegov hobi bio prim. I svirao je u gradskom orkestru, u Dom kulture, u Tamburaškom orkestru. Pa onda na mnogobrojnim nastupima i u Begovači i bila isto tu grupa koji su svirali tambure, nastupali.
Naravno, nekad u ta vremena svaka mjesna zajednica, svaka škola imala je svoje kulturno-umjetničko društvo. Nekako su svi bili uključeni.
Pa da. U stvari, moj prvi nastup je bio u domu u Begovači. Moj talenat u stvari je otkrila moja rodica koja je mene bukvalno natjerala da ja nastupim u Begovaču na nastupu. I pošto sam ja onako bila stidna, ja sam gledala prozor da nekako to izbjegnem kad sam trebala nastupiti i da pobjegnem kroz prozor. Rodica je to skontala i onda je otišla tamo pod prozor. Taman sam ja pošla da pobjegnem, ona kaže nećeš, vraćaj se tamo.
Znači bilo je suđeno.
Jeste, tamo je rodica je to radila i u pošti, ona je voljela isto sedalinke. I eto, kad sam ja tu prvi puta nastupila, nekako malo sam se i oslobodila, tako da, a prvi ozbiljniji nastup je bio u Domu kulture i moram spomenuti da me je pratio Alosman Ahmetović, harmonikaš, sa kojim sam ja kasnije i mnogo nastupa imala, pošto je on već 20 godina nije svirao harmoniku, radio je u Poreskoj. Ja sam njom rekla, kad odeš u penziju, najbolje ti je da uzmiš harmoniku i da sviraš, jer ako ne budeš se bavio muzikom, onda ćeš se baviti lijekovima, pričat ćeš o bolestima. Da ti je najzdravije, najbolje da se uhvatiš harmonike. I on kaže, teško. Nakon toga nagovorila sam i predsjednika preporoda Čazma Suljevića da ga pozove i onda ga je on nagovorio. Malo sam ja uticala, malo i Čazim, tako da je on osnovao ovdje orkestar u preporodu. I
sad se bavi muzikom, ne bavi se lijekovima.
Ozbiljnije se sad bavi muzikom i osnovao jako lijep orkestar, što je meni jako obradovalo. I onda nekako kad god vidim njega i vidim tu Raju koji su pratili tad na Mladim graditeljima, onda tako me vrati u ta neka davna vremena, pa se osjećam i mnogo mlađe, kao da sam eto ponovo nekako u svemu tome, eto, kao da počinjem u Brčkom ponovo sve.
Biser zlatom nije.
Naravno, nakon tih nekih dana osnovne škole dolazi i srednja. Koju ste srednju školu završili?
Gimnaziju. Gimnaziju.
Dobro, je neki opšti smjer, još tad niste odlučili, ali rekao ste onda slijedi elektrotehnički fakultet. Otkud sad tamo?
Nekako gimnazija je tad bila, smatrali su da je najbolja tad škola ko želi dalje da nastavi. Tako da je ona pružala najviše znanja i bila je tu jaka matematika, ne samo matematika nego i hemija i fizika. I onda u zadnjem trenutku prvo razmišljala sam, pošto je otac sam radio u pošti, možda da upišemo ovdje poslije gimnazije, možda ekonomski fakultet, jer je dosta bio jak tad fakultet. Međutim, jedan put eto, otac je došao i rekao, ako želiš da upišeš elektrotehniku, pošta će ti dati stipendiju. I tako da sam ja nekako ono uvijek rekao, ajde da idem u Sarajevo, da studiram tamo, pa mi nije bitno bilo. I to iznenada tako sam upisala. Odlučila se za elektrotehnički fakultet. To je išlo jako dobro dok nisam počela snimati za arhiv, pa sam poslije imala pozive.
Kako je došlo do toga da počnete snimati za arhiv? Šta je bilo presudno?
Pošto sam bila predstavnik, znači rekla sam da sam predstavljala svoj rodni grad Brčko na studentskom ljetu u Maglaju. Tu je bio veoma jak festival, drugi festival u bivšoj Jugoslaviji, poslije Liđanskog. I na tom festivalu su učestvovali učesnici iz cijele bivše Jugoslavije. Orkestar je bio Radio Televizije Bosne i Hercegovine. A u žiriju su bili urednici također sa Radio Televizije Sarajeva. I onda kad sam ja osvojila mnogobrojne nagrade, znači tu večer ja nisam očekivala nagradu, međutim kad su oni mene počeli prozivati, ja sam osvojila nekoliko nagrada, otpivala sam pjesmu Na teferč pošla Nana od Nade Mamule. I tako da sam osvojila i nagradu stručnog žirija, nagradu Vena, nagradu grada Maglaja, pa onda Venovu nagradu i ne znam još neku, Natron Maglaja. Bilo je više nagrada i to je bilo presudno. Pošto je bio u žiru urednik Radio Televizije Sarajevo Dionisije Zajko, on mi je prišao, čestitao i dao mi je svoju podsjetnicu i rekao ako budem dolazila u Sarajevo da mu se javim. I onda kad sam došla u Sarajevo ja sam njega nazvala i on mi je tad rekao da on vodi orkestar u Kulturno-umjetničkom društvu sa Obraćajcu i da dođem tamo. Nakon mjesec dana malo vježbanja u Saobraćajcu, onda on je odveo mene i još jednu Almu u studio Radio Televizije Bosne i Hercegovine, odnosno Radio Sarajeva, gdje smo mi napravili taj probni neki snimak sa orkestrom Kulturno-umjetničkog društva Saobraćajac. I tad kad sam ušla u studiju, iz režije me neko pozvao gore, kasnije taj čovjek će biti moj profesor s kojim sam jako repetirala i učila skoro i 4 godine uz klavir, Vasko Pokrečić, i on me je pozvao gore u režiju, pita šta radim, ja sam rekla da studiram, da li imam vremena da dođem da napravim neke snimke za arhiv. Tako da je tu u stvari bila, ja nisam ni znala, ja sam tad položila audiciju na Radio Sarajevo. I od tada sam počela raditi te arhivske snimke, pa mislim da imam preko 150 snimaka. Svaki puta obradimo po 3 pjesme i onda u studiju. Pa nakon toga opet se obrađuje mjesec dana 3 numere, pa opet se u studiju se ode, snimi se i tako. Da je to moralo proći sve komisije i da se moralo raditi na svakom slovu, na svakom, da se nije moglo sjeckati recimo u jednom dahu, morala se cijela jedna fraza ispjevati, tehnika disanja, vokali, dinamika pjevanja.
Da vam
bilo naporno? Ma nije mi bilo naporno, nego sam ja mislila da nisam ni znala da to trebam sve naučiti kad sam došla. Prvi puta ja sam mislila, meni je komplikovano. Nakon toga kad sam počela da vježbam tehniku pjevanja, kasnije mi je to i prešlo u naviku i dan danas dišim dijafragmom. Mi sad kažu, naučnici govore da kažu plitko disanje, odnosno duboko disanje produžava život. Ja nisam znala da sam cijeli život sa tim dubokim disanjem u stvari i prilikom meditiranja, meditacije koristi se to duboko disanje, koje izgleda da sam cijeli život bavila se usput i meditacijom.
Fino. Interesantno, spomenuli ste malo prije Fahretu Jahić, rekli ste bavi se drugom vrstom muzikom. Kako ste se vi odlučili da se dopjevate sevdah? Što je bilo presudno u tu?
Pa kod mene u kući su uvijek pjevali sevdalinke, znači kad se sastane familija, tetke, amiđe, rodice, uvijek se pjevala sevdalinka. Moram spomenuti mog rođaka Rahmetli koji je jako mlad umro, radio isto u pošti, inženjer telekomunikacija. On je najviše volio da sluša Himzu polovinu. I on mi je nekako od samog početka ulio mi je ljubav prema toj sedalinci i tom načinu interpretiranja. I kasnije slušajući Himsine pjesme, u stvari shvatila sam da je on jedan od zaista najboljih interpretatora sevdalinke, da je najbolje znao donijeti tu sevdalinku. On je često je koristio i recitaciju. I tako je imao lijepu tehniku pjevanja. Iako je imao i čak i govornu manu, ali tako je znao nekako zakamuflirati da se to ne osjeti. Neki su imali jači glas. Međutim, kasnije shvatila sam u stvari da se sevdalinka i treba da pjeva tiho. Jer ona je u stvari gradska pjesma gdje nema halabuke, gdje nema galame, nego sevdalinka je, i odnosno pjesma je pjevani govor. Znači onako kako se priča, tako se i pjeva. Jednom prilikom kad sam snimala, odnosno kad sam korepetirala, kad sam bila na času kod profesora Vaska Pokrečića, koji je bio i producent na Radio Sarajevu, ušao je jedan čovjek i kaže, e, čuo sam, a vježbali smo u kulturničkom društvu Slobodan princip Selja. I ulazi on u prostoriju i kaže, došao sam da čujem moju Brčanku. I ja sad gledam čovjeka, onako možda ga znam, ona izviđenja, ali ja njemu kažem, reko, pa kako znate da sam Brčanka? Pa kaže, znam po načinu pjevanja. Jer, kaže, pjesma je pjevani govor. Kako se može prepoznati neko koji je iz Sandžaka, kako se može neko prepoznati iz Krajine, onako kako se govori, tako se i pjeva. I kad čovjek pjeva, on tačno se po pjesmi može prepoznati odakle ko.
Iz kojeg kraja dolazi. Spomenuli ste Himsu Polovinu. Ko vam je omiljen među izvođačima sevdaha?
Baš jest. Pa, Himsu Polovina, Zajim Imamović, ali nekako te mostarske pjesme, mostarske sevdalinke su mi daleko najljepše.
Ima li neka koja vam je omiljena od sevdalinke?
Ima jako puno. Ma sve su lijepe, ali ono što je Himsu izvodio posebno su mi, jer nekako je poseban imao onako prefinjen ukus u odabiru pjesama. Čuvena je Mina Šantićeva, vjerovatno možda i zato što su i sugrađani. Dobro, Šantić je stariji bio, živio je, znamo kad je živio u vrijeme Austro-Ugarske vlasti, ali među najljepšim pjesmama su i Šantićeve pjesme poput Hasana Ginsevda ili poznatija kao Što te nema, pa je Mina, pa Gunđa ruža u zelenom sadu. To mi je isto jedna od najljepših sevdalinki.
Kad piđik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom belija umrije Emina. Sinoć kad se vraća kraj bašće staroga i mama. Kad tamo u bašći uhladuje smina, sibrikom u ruci stajaše Emina. Ja joj nazvah selom, jest tako mi dina, nešće ni da čuje lijepa Emina. Već u srebreni bri zahvatila vode, pa niz bašću đule zaljevati ode. Pa niz bašću đule zaljevati ode. Thank you. grano vjetar duhnu, pa niz pleći puste rasplete joj one pletenice guste. Za mirisa kosa kozumbuli plavi, a meni se krenu buret u glavi. Za mal ne posrnu mojega Medina, al meni ne dođe lijepa Ermina. Samo me je jednom pogledala mrtko, al nehaj je, al čak što za njome crko. Niti haje, ale čak što za njome crko. Aši, ajša, javaša, konja jaše, subaša. Aši, ajša, javaša, konja jaše, subaša. Bašći se šeće, a plećima kreće, ni hođin mi zapis, ništa pomoć neće. Ja kakva je pusta, moga mi imana, stid je ne bi bilo da je kod sultana. Stid je ne bi bilo da je kod sultana.
Puno toga ima za reći, puno toga bismo mogli i da pričamo. Naravno, poslije dolazi i vaša porodica, podrška od vaše porodice. Vi ste i danas u tim vodama i danas nastupate. Rado se vraćate u naš grad, svaki puta ste ovdje radoviđen gost.
Pa jeste, velika mi je podrška i od supruga i od djece, ali porodica mi je bila na prvom mjestu. Neki kažu, eto, mogla sam kao više napraviti u svojoj karijeri, međutim, ja smatram da sam dovoljna. Uvijek je bolje biti možda neka zlatna sredina, ali da porodica ne ispašta. Tako da, jedno vrijeme sam se i manje pojavljivala dok su djeca bila mala, ja nisam željela ni da mi djeca idu u obdanište. Ja sam htjela da odgajam svoju djecu i mislim da sam u tome jako uspjela.
Ali evo, za sve se uvijek nađe vrijeme.
Za sve se nađe vrijeme. Imam dvije kćerke koje su jako uspješne. Vrlo malo su se bavile muzikom, obje su završile uz ovo redovno školovanje. Završile su osnovnu školu, svirale su obje klavir, ali su se opredijelile za nešto što sam ja trebala da završim, tehniku telekomunikacije. Starija je inženjer telekomunikacije, odnosno evo, magistar telekomunikacija, a ove godine trebala bi da doktorira. Mlađa je završila isto elektrotehniku, ali informatički smjer, radi kao programer. Tako da, gdje sam ja stala, one su nastavile.
Je li vam ikad žao što vi niste završili taj fakultet? Što ste se okrenuli muzici?
Pa ne znam, uvijek sam imala nekako i dovoljno vremena za porodicu. Možda da sam radila u nekoj firmi, možda ne bi toliko imala vremena da posvetim djeci, ali ne znam, eto, mislim, okusila sam i studiranje. Imam prijatelja jako puno i koji su sa mnom studirali. Tako da nije mi bilo potrebno, nisam imala potrebe sad da radim u firmi.
Imali neki nastup koji biste izdvojili ili možda nastup s nekim drugim interpretatorom Sevdaha s kojim volite da pjevate, da se nađete na sceni?
Ma ja svoje sve kolege volim. Tako da, pošto se tiče ovih starijih kolega, nažalost nisu više među nama, njih im zopolovna, ali imala sam jako puno sreće što sam ja zatekla sve te ljude od kojih sam ja puno učila. Dakle, ja sam imala, kad sam došla u Sarajevo, bio je Rahmetli Šerbo, Ismetala je Begović Šerbo živ. Imala sam priliku da s njim sarađujem. Od njega sam jako puno naučila o Sevdahu. Sa profesorom Vaskom Pokrećućem učila sam ono školsko što treba, znači tehnika, dinamika i tako dalje. Međutim, sam taj osjećaj da shvatim šta je Sevdalinka, to sam naučila od Šerbe. Ona nije puno pričao, on je jednostavno samo meni ovako znao nekada, kaže, slušaj ovo. I samo ono što odsvira, ja sam to dobro slušala, ponovi ovo što sam odsvirala. I tek tad sam shvatila u stvari šta je to Sevdalinka. I shvatila sam gdje treba tiše pjevati. Znači, s njim sam naučila ono što sam teoretski naučila, naučila sam praktično uz njegovu harmoniku. Pa onda zatekla sam i Zehru Deović, Zoru Dubljević, Bebu Selimović, Zajma Imamovića, Kimzu Polovinu, Safeta Isovića, s njim sam imala priliku nastupati na većim koncertima poput koncerta u Istanbulu, Burzi, Izmiru. Bilo je tih većih nastupa u Lisinskom u Zagrebu, u Domu sindikata u Beogradu, tu su večeri Sevdaha, evo, koji su prešli u tradiciju, mislim da su prije 10 godina počeli su s tim koncertima, tako da, evo, prošle godine jest bio, međutim nisam ja bila učesnik.
Ali ove godine, evo, sa Brčanskim preporodom išli ste i u Tursku.
Pa evo, već duže vremena sarađujem sa Brčanskim preporodom, već duže vremena sam njihova članica, a eto, što sam Brčanka, pa me često angažuju. Prije nekoliko dana vratili smo se iz Turske, nastupili smo u 3 grada, u Istanbulu, Burzi i Samsunu. Tako, bilo je predivno, bilo je malo naporno jer smo od Burze išli autobusom do Samsuna, ali mi je opet s druge strane drago jer nisam imala nikad prilike da vidim malo kako izgleda taj dio oko Ankare, Anadolija i onaj dio konfiguraciju, da malo vidim to, jer imala sam priliku ići u Trabzon sa Vehidom Gunićem i sa njegovom ekipom, ali uvijek se išlo avionom, tako da nisam baš puno imala prilike da vidim kako izgleda Turska.
Vesna, kažete,
osim onog dijela dole, da. Antalija i to, dole sam išla na godišnji odmor, ali nisam imala dole nastupe.
Kažete, naučili ste dosta od starijih kolega u to vrijeme kada ste počinjali, a koliko evo vi volite da pomognete sad ovim mladima i tražili pomoć od vas i savjete?
Pa vrlo rado, vrlo rado. Ono što sam ja naučila, nažalost, mi danas nemamo tih profesora, osim, rekla bih, jednog, to je Merjemić, profesor sa Muzičke akademije. On je jedini koji bi mogao Vaska Pokrećića da zamijeni. Ima tu neki profesor, međutim nije to. meni bi bilo drago, evo, ima od mlađih ovih koleginica, recimo Zanin Berbić, mali, kojeg smo mi, eto, dok je Vehid bio, Vehid Gunić, rahmetli, dok je bio živ, vodili smo ga sa sobom i onda na snimanju uvijek sam gledala da mu nešto prenesem, recimo što se tiče vokala, ako je u pitanju vokal, mnogi malo pogrešno to izgovaraju, pa onda objasnim kako se to izgovara, recimo vokal, ne smije biti, znači mora se, kao da hoćemo izgovoriti o, a u stvari izgovorimo e, ili kao u njemačkom jeziku za u, odnosno i. Tako da ne ispadne ono kako imaju običaj neki urednici da kažu, ne smijete meketati. Kao me, ono, kao nego me.
Znači ima mnogo toga.
Ne smije da se nekad nauči. Dobro, ovo se može iskrati. Da se izbaci.
A dobro, to je činjenica. Ja. Činjenica, a, normalno
nema,
treba
nema
slušati.
Nema meketanja, nego se mora pjevati.
Profesore, jel mislite da će opstati sevdah i sevdalinka s obzirom evo, na današnje vrijeme i na to što mladi danas pjevaju i vole?
Mislim da hoće. Ima jako puno mladih pjevača, izvođača koji vole tu sevdalinku i koji je razumiju. Jedan od njih je Zanin Berbić koji je dotakao i skontao u stvari šta je sevda. Mnogi stariji pjevači pjevaju sevda pa nekad miješaju ga sa nekom drugom vrstom muzike. Međutim, sevdalinka je specifična i ona ima svoj način interpretiranja po kojem se ona razlikuje od drugih pjesama koje su slične po tematici. Tu je i Alma Subašić, tu ima i Amna Aganović, pa Amina Bajramović iz Zence. Ima jako puno mladih pjevača i evo ja moram spomenuti udruženje Saraj Sevda, čija sam ja članica. U udruženju okupljamo tu i mlade talente i onda prenosimo znanje ja i evo, moja koleginica Refija Muslić, tako da dok je preporoda i ovih institucija, kulturno-umjetničkih društava, mislim da se Dalinka, ona će uvijek naći svoje mjesto. Ona nije pjesma koja se izvodi u nekim, ne znam, velikim sportskim halama, ona se izvodi u nekom lijepom domu kulture gdje može stati do 400-500 posjetitelja. Mislim da ne brinem se za njen opstanak.
Spomenuli ste tokom razgovora da ste članica više društava, što znači da ste aktivni na tom polju, ali evo, ima i još slobodnog vremena. Šta volite da radite u slobodno vrijeme, izuzev, evo, da pjevate i da se bavite sevdahom i sevdalinkom? Kako provodite svoje slobodno vrijeme?
Ja kažem, ako ja se ne nametnem neke obaveze, onda mi drugi nametnu. Pa, uglavnom, često me kćerka nazove, pa nekad kad sam kod kuće pita, mama, jel ti dosadno? Meni nije nikad dosadno. Ja uvijek nađem nekog posla. Imam malo baštice oko kuće, nemam puno, ali imam nekoliko voćke, imam ruža, pa malo se bavim, malo i štricanjem ruža, sjeckanjem, pa onda imam dva psa. Pa onda imam ovaj koleginica, izađemo malo na kafu.
Nadam se vremena.
Svašta nešto. I tako, eto, pa onda, pošto često putujem i vani, onda ujutru uz kafu obično uzme malo, ponavljam, engleski jezik. Evo sad sam nekako dobila želju kad sam se vratila iz Turske i kažem, mislim da svaki dan neko uzme pa da nauči po jednu ili dvije riječi, naučio bi za godinu dana, ne znam, eto nekih 700 do 1000 riječi. Tako da sam odlučila svako jutro uz kafu da pomalo naučim nešto. Pročitam neke knjige i eto.
Znači i čita se.
Ali ima, čita se.
Što slušate od muzike? Ili samo slušate sevdah ili drugu vrstu muzike?
Ne slušam sevdah. Rijetko kad, zato što je pjevam. Međutim, ovaj, klasiku. Više slušam. Čisto onako, eto, da se opustim po sat vremena, stavim slušalice i nekako mi najviše odgovara, recimo, muzika od Chopina. Zato što on ima malo vedrije teme, za razliku od Beethovena, Mozarta. Volim slušati. Chopin mi je omiljeni.
Volite
neku
li
muziku, relaks, eto, malo ne, radim neke vježbe.
Spomenuli ste bašticu, spomenuli ste dva psa, pretpostavljam da volite i prirodu, nažalost vremena otići u planinu, na more.
Ma volim, to obavezno. Kad god imam priliku, odem malo, eto, hvala Bogu, ja kažem, oko Sarajeva ima i planina, pa odem malo na Trebević, malo Igman, malo Bjelašnica, ljeti na more, obavezno.
Ima li neka destinacija koju ste posjetili da vam je ostalo u sjećanju, možda neka gdje biste željeli da odete?
Voljela bi da odem u Egipat. U Hurgadu nisam nikad bila. Baš bi voljela, bila je moja kćerka prošle godine. Jako je lijepo, nekako mi uvijek bilo najljepše u Antaliji, Kemer mi je lijep, ali eto, Hurgadu još nisam posjetila, nadam se tu da ću možda ove godine ili iduće, sve zavisi od situacije, ako se mogne. Sve nešto neizvjesno, ova situacija, ova kompletna, ali ja sam uvijek bila optimista, pa mislim da će biti sve u redu.
Prije svega javna ste ličnost, ali evo neizostavno, znači žena, žene vole da se njeguju, vole da polažu na sebe i novac i vrijeme i da ugađaju sebi, koliko vi izdvajate i vremena i novca, ne znam, i na njegu i na kozmetiku i na kupovinu. Je li vas to opterećuje?
Ne, ne. Volim da kad izađem na scenu da imam neku pristojnu haljinu, ali da sad, mislim, trošim neke silne pare. I što se tiče kozmetike, isto tako. Ljudi idu na masaže, ne znam, žene idu na masaže, ja nisam nikad u životu bila. Ja sam se kupila onaj kućni malo masaže, jer onda malo pustim onu relax muziku, malo jogicu radim, tako je to. Usvojila sam možda 30-ak nekih vježbi, pa pomalo to radim, tako, ali ne previše. Nisam nikad patila, recimo, od markirane neke garderobe, nego srednje.
Da nije neki nešto... porok, Vesna.
Pa, ranije sam imala cigaretu, a sad ne. Mislim, i to sam bacila prije 20 godina.
Svaka čast.
Eto.
Koliko vas je ova korona usporila, unazadila, je li vam poremetila život? Jeste se otuđili od ljudi ili ste...
Ne. Ne, ja ne dozvoljavam ništa da mi poremeti moj način života onako kako sam, i u najgorim situacijama, naravno, mora se čovjek pridržavati nekih mjera, ali mi smo uvijek, gledala sam i da koliko toliko da se družim, da jednostavno ja volim ljude i nikom neću dozvoliti da me otuđi, pa ni korone, gospođi korone, da me otuđi od ljudi, od prijatelja, od porodice i tako.
I evo, za kraj našeg razgovora jedna poruka od vas, prvenstveno mladim ljudima, evo, koji još nisu možda odlučili šta bi to željeli biti u životu, možda imaju neke skrivene želje, neko im možda govori nešto drugo, šta biste vi poručili? A prije svega onima, evo, koji vole muziku.
Mislim, djeca treba sama da odluče šta žele u životu. Naravno, tu su roditelji da im skrenu pažnju, da ih upute na pravi put. Šta je to danas dobro i završiti, koji fakultet. Mnogi završe neki fakultet pa ne mogu da nađu posao, pa čekaju po 10-15 godina. Mnogi se boje matematike, ja kažem, danas najviše treba programera. Pa djeca nek idu, nek završavaju malo te tehničke fakultete, nek se ne boje matematike, mislim, nije ni matematika bauk, sve se to može naučiti. Tako da to je samo vježba, nije, mislim, ne mora čovjek biti talentovan posebno. Što se tiče također i muzike, muzika je povezana, kažem, i sa matematikom, i lijepo se baviti i muzikom. Uglavnom, eto, šta ko voli, ali uvijek treba se, znači, naći tamo gdje će čovjek se ugodno skorisni. To je najljepši neki osjećaj.
Ja imam opće da kažem, uvijek treba raditi ono što volite.
Pa treba raditi što se voli, naravno, ali mora se od nečega i živjeti. Ali ja kažem, i kad čovjek radi, ono ima ona definicija, radi jednak rezultat. Kad radi, onda nekako i dođe i na faka. Da se ne treba brinuti. Ja sam neko ko stvarno voli da radi.
Evo, znači, ako želite što nekog da pozdravite na kraju ovom prilikom.
Pa eto, na kraju bi pozdravila opet sve moje drage Brčake, da im zaželim puno zdravlja i svako dobro.
Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija sa Tajne uspješnih žena, a moja večerašnja gošća bila je gospođa Vesna Hadžić.